Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytoje, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezija apie Eucharistiją. Mes įžangos apeigų sistemą apžiūrinėjam ir štai jeigu sakėm, kad mes turime atgailos aktą, tai po atgailos akto yra kitas ypatingas žingsnis, tai kyrija. Štai šitas žodelytis, man atrodo, visiems gerai pažįstamas ir mes jį turim ir litanijų pradžiose. Ir šitas žodis yra tiesiog įprastas mūsų religiniai krikščioniškoj kalbėsenoj. Aišku, mes turėsime pasižiūrėti ir ką jis reiškia ir kokia jo prasmė štai šitoj vietoje. Ir tiesiog pasižiūrėkim. Štai paskirkim laiką štai šitą mažyčiui žodelyčiui kyrijos. Kaip pastebite tikriausiai, šitas žodis labai dažnai išverčiamas į vietinės kalbas. Italai netgi naudoja litanijose visada signore pietà vis sakydami ne vietoj to kyrijos. Tačiau lotynai, pavyzdžiui, o mūsų liturgija yra lotynų liturgija, tai lotynai šitą žodį niekada nevertė. Jie visada ir naudojo graikišką žodį – kyrijos. Šituo žodžiu vadinamas viešpats po prisikėlimo. Šitas žodis yra skirtas tik Jėzui. Tai jeigu kalbėtume apie štai šitą žodį kyrijos, mes sakom, čia yra kalba apie mūsų Kristų. Net mūsų didysis Maceina rašęs savo filosofijos veikalus, jis taip pat ir gilus dėmesingas teologas, irgi yra pastebėjęs vieną tokį svarbų dalyką. Geriau šito žodžio niekada neversti. Geriau šito šūkio niekada neversti, nes šitas šūkis, jis neatsiskleidžia jokia kalba, kuria yra išverčiamas. Jis tiesiog nepasako prasmės. Ir mes šitą kyrie eleison išsivertėm kaip italai signore pietà, kaip vokiečiai, kaip visose kalbose jis išverstas ir reiškia tokį paprastą dalyką – viešpatie pasigailėk. Ir todėl jis nuteikia tokiai nuotaikai. Todėl daugybėje bažnyčių, aš pastebėjau, jis naudojamas kaip atgailos aktas. Tiesiog vietoje atgailos akto jis sugiedamas, viešpatie pasigailėk, minorinė melodija. Ir štai šitas viešpatie pasigailėk yra tarsi pratesimas jau buvusio atgailos akto. Visgi tai yra visiškai skirtinga. Geriau neversti, nes, sako, šitame vertime nebus pasakyta, ką reiškia iš tikrųjų mūsų šitas šūkis. Ką jis tada reiškia? Jūs žinote, kad romėnai, Romos imperija buvo helenizuota ir todėl kalbėjo graikiškai. Visa Romos imperija ir Jėzaus laikų Palestina irgi graikiškai. Ir štai šitas, ir todėl Naujasis testamentas yra graikų kalba. Ir todėl štai šitie mūsų šūkiai, daugybė šūkių, kaip kokios Eucharistija, irgi graikiška žodis, kaip homilija, irgi graikiška žodis, kaip ta pati liturgija, graikiška žodis, aišku, jau atėjusi iš senesnių laikų į mūsų krikščionišką vartoseną, mes apie tai esame kalbėję. Taigi ta helenistinė kultūra ir helenistinė kalba, ji čia vaidina didelį rimtą vaidmenį. Imperatorius, kaip ir dera imperatoriui, vyksta į mūšį. Ankstesni laikai yra pilni karų, neatsitiktinai ir šiandien pasaulis kariauja. Atrodo, tokia civilizacija per 2000 metų turėjo padaryti ypatingą įvykį, bet žmogus yra kariaujantis žmogus. Taigi kariavimas yra labai reikšmingas mūsų žmogui. Mes žinome ir bažnyčios istoriją, kaip ir popiežiai vykdavo į karus. Jie jie karaliai, su triguba karūna, jie turėjo irgi būti kaip ir visi kiti karaliai, vykti, užkariauti valstybių, užkariauti atskirų žemių, teritorijų. Tai štai tas kariavimas. Ir štai mes žinom, kad ankstesniais laikais nebūta telefonų. Štai kokioj nors tolimam krašte, na pavyzdžiui, Egipte, Romos imperatorius patiria laimėjimą. Siunčiamas pasiuntinys, per savaitę ar dvi šitas pasiuntinys atvyksta į Romą ir paskelbia, mūsų imperatorius laimėjo. Kas tada pradeda darytis Romoje valstybėje? Tada valstiečiai vadovaujami kilmingųjų pradeda statyti arką imperatoriui, laukdami jo sugrįžtant. Imperatorius sugrįž po kokio mėnesio, nes reikia pasikrauti visus trofėjus, visus laimikius, visus belaisvius, gerai sutvarkyti, laivus pakrauti, pats pasiruošti turi, bet tuo pačiu turim ruoštis ir miestą sutikti ateinančio, pargrįžtančio laimėtojo imperatoriaus. Taigi pastatoma arka, Romoje mes šitų arkų matom ne vieną, tai vienam, tai kitam imperatoriui pažymėti tai vieną, tai kitą mūšį, to mūšio scenos arkoje, tai triumfo arka vadinamoje, laukiame grįžtančio savo imperatoriaus, beje laimėtojo. Ir štai po kokio mėnesio imperatorius grįžta, žygiuoja kariuomenių pulkai, liaudis susirinkusi prie triumfo arkos, kad pamatytų įžengiantį nugalėtoją, imperatorių, kuris laimėjo, stipruolį, kautynių galiūną. Ir štai Romos liaudis ir senatas, senatus populiusque romanum, keturios raidės ant kiekvieno visam miestui skirto, pavyzdžiui, šulinio dangčio, SPQR, senatus populiusque romanum, ir šiandien Romoje visur puikuojasi, Romos senatas, seniūnai, vyresnieji ir liaudis, išvertus reiškia lotyniškai. Ir štai šitas seniūnai ir liaudis prie triumfo arkos pasitikdami imperatorių šaukia Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Štai šitas šūkis, kuriuo pasitinkamas kautynių galiūnas, laimėtojas, imperatorius su laimikiu grįžtantis, imperatorius, kuris yra stiprus, ir todėl turėdami šitokį imperatorių mes jaučiamės saugus. Tai Kyrijas yra štai šitas imperatorius, laimėtojas, galiūnas, kilmingasis, kurio prieš kurį dreba žemė, tas, kuris pergalės neša. Ir štai tas kita antroji šūkio dalis, eleison, kurią mes verčiame, jeigu aną verčiame viešpatie, tai šitą verčiame pasigailėk. Ir visose kalbose tai pažodžiui tiesiog tai reiškia pasigailėk. Tačiau štai šitame kontekste Kyrie eleison reiškia visai ką kita. Ir jis reiškia, tu nugalėtojas, tu didysis, tu laimėtojas, tu stipruolis, mes norime tavęs, nes po tavo sparnais mes saugūs. Po tavo rankos galybę mes galime gyventi saugiai. Tai tas eleison reiškia, norėk mūsų. Tu, didysis valdove, norėk mūsų, susimilk ant mūsų, kaip sakytų senovėje mūsų lietuvių kalba, susimylėk ant mūsų, tu irgi mūsų norėk, mes tave, didysis, sveikiname, tu norėk mūsų, mes norime tau priklausyti, tu mūsų norėk, būk mums miela širdingas, pažvelk ir į mus, tokius mažus, nelaimėjusius, nieko beturinčius tave laimėtoje, kai tu laimėtojas, visa Roma laimėtoja. Kai tu atneši pergalę, mes nugalėjom. Mes čia nieko nepadarėm prie tavo laimėjimo, tu čia viską padarėjai. Bet norime dalintis tavo pergalę, norime būti tavo pergalėje, norime būti tavo šlovėje. Taigi Kyrie eleison yra džiaugsmingas sveikinimas nugalėtojui. Kyrie eleison reiškia, norime priklausyti tau, valdove. Tu būk su mumis, sveikinam tave ir norime įeiti į tavąją šlovę. Atkreipkim dėmesį, štai šitas Kyrie eleison visiškai dabar turi kitą prasmę, kitą reikšmę. Šitas Kyrie eleison dabar yra ne minoriškas, liūdnas viešpatie pasigailėk, bet džiaugsmingas sveikinimas nugalėtojui Kristui. Jėzui, kuris nugalėjo mirtį ir kuris savo pergalę nušvietė mūsų gyvenimą, tiesiog perkeitė visą mūsų gyvenimą, tiesiog perkeitė visą mūsų egzistenciją. Tai šitas Kyrie eleison yra mažorinis, šitas Kyrie eleison yra džiaugsmingas, šitas Kyrie eleison yra maudymasis Jėzaus šlovės spinduliuose. Šitas Kyrie eleison yra visiškai kitos prasmės, nei mūsiškis viešpatie pasigailėk. Todėl visi komentatoriai siūlo niekada neversti ir todėl lotyniškoji liturgija šito graikiško šūkio niekada neišvertė į lotynų kalbą. Bet visada šūkavo štai šitą šūkį viešpatie pasigailėk, sakydama: Viešpatie, būk mums mielas širdingas, tu nugalėtojas, tu valdovas, tu pergalės nešantis galiūnas, leisk mums tavo šlovėje džiūgauti. Yra sakoma, kad šitie Kyrie eleison, Christe eleison ir Kyrie eleison kai kurių komentatorių lūpose ar žodžiuose, kuriuos jie užrašė knygas, sakoma, kad jie yra skirti Dievui tėvui, Dievui sūnui, nes yra Christe eleison ir Dievui šventajai dvasiai. Visgi ne. Nes nugalėtojas yra tik vienas vienintelis. Ir šitas Kyrie eleison yra skirtas išimtinai tik Jėzui. Niekada tėvui ir niekada šventajai dvasiai. Jie visi yra viešpačiai, Kyrijos, bet toks, koks Kyrijos yra Jėzus, anie, tėvas ir šventoji dvasia nėra. Taigi šitas šūkis visada yra žvilgsnis į Jėzų, į jo pergalę, į jo nešamą kryžiumi laimėjimą, į jo kryžiaus šlovę. Taigi čia mes visada turime mintį Jėzų. Kai sakai Kyrie, tu sakai tai Jėzus. Ir atkreipkim dėmesį, Christe eleison yra graikiškas vėlgi terminas ir tas Christe, mes sakom, tai yra Kristus, ir šitas Christe yra pateptasis. Tas, kurį tėvas patepė savąją šlovę, savąją dvasę pripildė, tiesiog užtvindė šitą viešpatį. Taigi jis yra pateptasis. Ir mes sakom, kad atkreipiam dėmesį, kad šitas nugalėtojas yra ir pateptasis. Tas lauktasis, tas mesijas. Nepamirškim, kad nuo šito žodžio Christe, nuo žodžio pateptasis yra ir mūsų krikščioniškas pavadinimas. Labai dažnai, kai paklausiu, ką reiškia, arba nuo kokio žodžio yra krikščionis, tai visi sako, nuo krikšto. Bet iš tikrųjų krikštas yra nuo Kristaus. Ir tai susiję ne su panardinimu į vandenį, bet su patepimu. Kristos graikiškai reiškia pateptasis. Ir todėl, kai mes sakome, kad esu krikščionis, kai kurie lietuanistai sako, ne krikščionis reikėtų sakyti, bet kristonis. Reiškia, tas, kuris Kristui priklauso, tam pateptajam priklauso. Bet ne tik priklausymo čia prasme, bet mes visi esame pateptieji. Prisiminkim dabar mistagoginė forma, tai yra žvilgsniu į mūsų krikšto valandą. Mes ne visi prisimenam taip, kaip mūsų krikštijo, bet matydami kitus krikštijimus ar mąstydami apie krikštą, mes todėl žinom, kas ten vyksta krikšto valandą. Taigi krikšto valanda mane patepė. Mane patepė ir katechumenų aliejumi, kandidatų į krikščionims aliejumi ir krizma. Tiesiog patepimo aliejumi sumaišytų su kvepalais, kvepiančiu aliejumi arba aliejumi kvapo nešėjų. Tai štai mes jau krikšto valandą tapome Kristumi, pateptuoju. Kaip Kristus pateptas, taip per Kristų mes esame patepti ir esame iš tikrųjų patepti. Paskui per sutvirtinimą vėl iš naujo dar kartą tą pačią krizmą esame tepami, kad kaip misijos prisiėmimo, kaip šventosios dvasios prisiėmimo, bet pateptasis. Ką kalbėti paskui apie bažnyčios vadovą, vyskupą, kuris yra vėl pateptasis, ta pačia krizma, vėl bet jau čia vadovauti dieviškai Dievo tautai. Paskui ar kunigo tas rankų patepimas, kuris vis primena, kad turime šventinti, bet jis nėra aukštesnis patepimas už tą Kristaus patepimą, kuris įvyksta per krikštą. Tai greičiau jau instrumentiniai patepimai, o anie mūsų naujo gyvenimo patepimai. Tai kai tu sveikini Jėzų sakydamas Kriste eleison, tu tiesiog sakai, mes tau priklausom, tu nepamiršk, kad mes tau priklausom, tu nepamiršk, kad mes esame irgi pateptieji per tave. Tu esi pateptasis, mes per tave esame pateptieji. Norėk mūsų, nepamiršk mūsų patepimo, nepamiršk, kad esame į tave panašus, nepamiršk, kad tu per krikštą mus padarėjai panašiais į save. Nes mes per krikštą tampam panašiais į Jėzų, o paskui visų gyvenimu vis tengiamės atitikti tai, kas iš tikrųjų esame. Tai mes turime tą štai patepimą ratifikuoti, tas mūsų patepimas turi iš tikrųjų būti tuo naujo gyvenimo Kristuje paliudijimu. Mes jau pilnai iki galo pateptieji. Bet dar vis turim atskleisti tą panašumą į Jėzų, tą Jėzaus evangelijos grožį ir Jėzaus evangelijos kvapą savo gyvenime, savo istorijoje. Čia man kilo į galvą mintis priminti tuos dviejų patepimų per krikštą prasmingumus, ką visa tai reiškia. Ir štai, kai tu sakai Kriste eleison, mes įeinam į tą patepimo logiką, į tą buvimo pateptų logiką. Tai štai tas pirmasis patepimas, kandidatų į krikščionis patepimas, tai yra patepimas katechumenų aliejumi. Katechumenas besiruošintis krikštui, tas, kuris eina į krikštą. Mes pagaliau pernai sulaukėm naujo apeigyno, kurio nebuvo visus 50 metų, nors visa bažnyčia jau seniai jį naudojo, tai parengimo krikštui apeigynas, taip, arba įkrikščioninimo apeigynas, tai yra laikotarpio, kai ruošiamasi krikštui apeigynas. Ten turime ypatingas apeigas ir jį dar nepradėję tiesiog mes studijuoti, nepradėjom gyventi juo ir pamatyti, ką reiškia eiti į link krikšto. Tai kas nori pasikrikštyti, tai pamirškite, gerbiamieji. Pasikrikštyti niekas pats negali. Pasikrikštyti neįmanoma. Galima tik pakrikštyti. Tas angražiniai dalelytai pasikrikštyti čia visiškai netinka. Kur tu pasikrikštyjai, tokio žodžio net būti negali. Kur tave pakrikštyjo? Nes visada gali pakrikštyti kas nors kitas. Kitas krikščionis arba net nekrikščionis, jeigu nori padaryti tai, ką bažnyčia darytų. Pavyzdžiui, mirties atveju, bet kuris gali pakrikštyti ir mums visiems, nepamirškim, kad reikia žinoti, kaip pakrikštyti atėjus iššūkio valandai, kad žinotume, kaip pakrikštyti. Taigi, pilti paprastą vandenį, švarų paprastą vandenį, tyrą vandenį, ne sultis, ne arbatą, bet tyrą vandenį ant galvos ir sakyti, Jonai, aš tave krikštiju vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. štai ir viskas. Tai yra pakrikštymo paprasčiausias aktas, kai žmogus tampa krikščioniu, kai jis panyra į Jėzaus mirtį ir jo prisikėlimą. Tai kai jis įeina į trejybės gyvenimą. Ir štai paskui, aišku, jeigu žmogus išgyveno, jeigu gyvena toliau, reikėtų papildyti apeigas, niekas neperkrikštyje, na nebent būtų abejonė, ar žmogus yra iš tikrųjų pakrikštytas, tai jis yra krikštijama su sąlyga. Man yra tekę keletą kartų atlikti tokias apeigas, kai tu arba nežinai, kad kas pakrikštijo, nes nėra išlikę jokių dokumentų ir jokių liudininkų apie įvykusį kūdikystėje krikštą, tai reikia vėl krikštyti su sąlyga. Jeigu tu nekrikštytas, Jonai, aš krikštyju tave vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Tai ir tada papildymas tų apeigų, tai ir tie patys patepimai, tiksliau patepimas krizma, padarymas tave pateptuoju, tai štai jie yra reikalingi, tas, kuris pakrikštytas buvo skubios tvarka ligoniniai namuose, tai papildymai šitie yra reikšmingi, padarant įrašą į krikšto knygą, padarant krikšto metriką tam, kad paskui galima būtų fiksuoti kitą krikščionišką gyvenimą ir santuokas ir sutvirtinimą ar eventualius įžadus ar įšventinimus į kunigą ar išrinkimą popiežiumi. Taigi kiekvieno krikščionio tas dokumentas, liudijimas apie jo krikštą yra reikšmingas. Tai štai tas pirmasis patepimas katechumenų aliejumi. Ir mes iš tikrųjų nusižiūrėjom šitą patepimą iš sporto pasaulio. Žinote, kad Graikija seniai, nuo senų senovės jau pasižymė ir olimpiadomis, ir ten sportas, ir sveikas, ir gražus kūnas yra reikšmingas ir šiandien žavimės tomis ar piešiniais, ar skulptūromis, senais gražių kūnų kultų tiesiog, kuris kažkada žydėjo Graikijoje. Taigi tas, pavyzdžiui, koks nors imtynininkas yra ištepamas aliejumi. Ir tas ištepimos aliejumi yra pabrėžti šitą kūno grožį, sveikatą ir tvirtumą. Štai tas patepimas aliejumi tiesiog suspindi grožis, sveikata ir tvirtybė tame kūne. Ir mes krikščioniui linkime, kad krikščionis būtų sveikas, stiprus ir gražus būtinai vidumi, jeigu nebūtinai išorė. Bet yra daugybė žmonių, kurie gražūs išoriškai, bet bjaurūs vidumi. Ir tvirti išoriškai, bet silpni vidumi. Ir atrodo sveiki išoriškai, bet sergantys vidumi. Tai štai tas linkėjimas, kad krikščionį malda tiesiog, kad krikščionis būtų sveikas, gražus ir tvirtas. Pavyzdžiui, imtynininkai tepami aliejais tam, kad būtų slidus, kad galėtų pasprukti iš priešininko gniauštų. Ir tai labai reikšmingas krikščioniui dalykas. Krikščionys turi būti slidus, prisiminkim Jėzaus pasakymą, būkit gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai, aišku, Jėzus prideda. Tai būti slidžiu, tai čia reiškia pasprukti iš priešo gniauštų, iš tokio priešo, su kuriuo negalima kovoti, nuo kurio reikia bėgti. Ir jūs turbūt jau iš karto galite atsakyti, kad tai yra šeitonas. Melo tėvas, kuris vis tiek tave apmulkys, vis tiek tave apgaus. Sakoma, kad yra trys priešai, su kuriais mes turime kovoti. Priešai, todėl, kad jie mus gundo, priešai, kurie neleidžia mums nurimti. Čia tik ta prasme negali pasakyti, jeigu šeitonas yra tikras priešas, tai kiti du priešininkai yra tokie mažesni priešininkai, tik kaip gundytoje. Ir tie kiti du priešininkai tai yra kūnas ir pasaulis. Tai su kūnu ir pasauliu mes privalom kovoti ir galinėtis, ir išeiti nugalėtojais, tai su šeitonu negalima. Šeitonas apmulkins tave ir todėl nuo jo reikia sprukti kuo greičiau. Tai štai tas patepimas katechumenais dar ir tas linkėjimas būk slidus ir pasprukti šeitono. Ir štai didysis patepimas arba tas svarbiausias patepimas yra patepimas šventąją krizmą. Tai yra aliejus, kurį vyskupas didįjį ketvirtadienį katedroje susirinkus visiems kunigams, mes apie tai esam kalbėję kitose laidose, jį sumaišo su kvepalais, kvepia į jį savo kvapą. Taigi, kaip tas prisikėlusiojo ženklas, kurį jis paliko savo mokiniams, jis sako, evangelistas Jonas Jėzus kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Taigi šitas aliejus yra tarsi šventosios dvasios nešėjas. Iš tikrųjų, pats aliejus, jis turi būti alyvmedžio aliejus. Ir pats aliejus, jis nėra toks svarbus kaip tas kvapas. Tas, matot, kvapas pats turi turėti kažkokį tai nešėją, nes jis pats, na, žinote, jis pats greitai išnyksta. Tai va tas aliejus tampa kvapo nešėju. Ir kadangi aliejus įsigeria į mūsų audinius, į mūsų odą ir į gilesnius audinius, tai štai jis iš tikrųjų yra tas to kvapo įnešėjas į mūsų kūną ir mes turime tapti tuo gero Jėzaus kvapo nešėjai pasaulyje. Ir tai yra patepimo aliejus, kaip sakėme, krizma nuo žodžio Christos pateptasis, tai krizma patepimas. Tai štai šitas patepimo aliejus, jis lietuviškai tiesiog vadinasi šventoji krizma, na, mes jeigu norėtume viską įsiversti, sakytume šventojo patepimo aliejus, tai štai šita šventoji krizma mus daro panašius į Jėzų. Mes esame, tampame Kristumi, mes esame kaip Kristus pateptieji. Ir štai tas mūsų patepimas, jis yra to gero Jėzaus kvapo nešimas į pasaulį. Geros evangelijos naujienos žinios, kuri kvepia nešimu į pasaulį. Ir tai yra ypatingos reikšmės dalykas. Tai štai, kai mes sakom Christe eleison, mes tiesiog atpažįstame, jog esame pateptieji Kristuje ir kad mes jau priklausome Kristui, bet dabar žinom patys, ne vienas iki atsiskiriam, pabėgam, bet Jėzus nugali ir mūsų nuodėmę. Jėzus yra nugalėtojas ir toj vietoj Jėzus nugali mumyse, ne mes nugalime, bet Jėzus yra nugalėtojas. Tai jeigu mes esame pateptieji ir turime būti tie gražų, sveiki, tvirti, jeigu turime būti slidūs, pabėgti nuo vienintelio priešo, tai visą tai galime tik Kristumi. Todėl, kai tu sakai Christe eleison, tu visada sakai viešpatie pateptasis. Atmink mano patepimą, atnaujink mano jį patepimą, kad priklausyčiau tau, kad būčiau tavyje, kad neatsiskirtume, tu norėk, kad aš būčiau tavyje. Čia labai gražus turbūt prisiminimas iš Jėzaus Evangelijos, kurioje jisai sako, aš esu vynmedis, o jūs šakelis, nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti. Tai štai šitas Kyrie eleison ar Christe eleison šūkis mums visada turi priminti šitą Jėzaus vynmedžio ir mūsų šakelių įvaizdį. Mes esame priklausomi Kristui. Ir štai Kyrie eleison yra šūkis tam vynmedžiui, kuris duoda mums tikrus gyvenimo syvus, kurie nuo kurio atsiskyrę mes nieko negalime nuveikti. Tai štai aš įsivaizduoju, kad jūs, gerbiamieji Marijos radijo klausytojai, supratote Kyrie eleison prasmingumą ir reikšmingumą mūsų liturgijoje ir mūsų dvasinėme gyvenime. Šitas Kyrie eleison, jis yra turėtų tapti mūsų dvasingumo šūkiu ir išreikšti tą vienybę, tą ryšį su Kristumi. Tai ne pasigailėjimo meldimas, tai greičiau pripažinimas, troškimas pripažinimo ir vienybė su Jėzumi, su tuo nugalėtoju, su tuo pergalę nešančiu galiūnu. Kai arkivyskupas Sigitas buvo puolamas per spaudą ir šmeižiamas visaip, aš išdrįsau jam parašyti elektroninį laišką ir sakau, jūs laikykitės, mes už jūs meldžiamės ir būkit tvirtas šito išbandymo valandoj. Jis paskui po kelių dienų atrašė trumpą frazę. Ačiū, esu ramus, nežinau, kad nugali Kristus. Tai štai tas Kyrie eleison ir didžioji reikšmė. Jis nugalėtojas, jis valdovas ir kas priklauso jam, yra nugalėtojas taip pat. Kas leidžia jam nugalėti, tampa nugalėtoju. Čia tas senovės romėnų šūkis galėtų mums būti geras įvaizdis suprasti, kas iš tikrųjų yra Jėzus. Ir kokią Eucharistijos auką mes čia švenčiame. Tai šitas Jėzaus nugalėtojo auka. Jėzus, kuris nugalėjo mirtį, nugalėjo nuodėmę, nugalėjo tai, kas iš tikrųjų daro mus pralaiminčiais. Jis yra galiūnas, jis yra nugalėtojas ir mes jį pačioj pradžioj sveikiname. Todėl aš visada linkiu ir netgi kai mes būnam keliese, visada linkiu giedoti šitą šūkį. Jis atliekamas labai paprastai solistas arba pats vadovaujantis, arba kas nors pagieda šitą šūkį ir visi kartu atkartoja jį. Yra paprastas tas litaninis formos, kaip užgiedama, taip atsiliepiama. Ir jų yra pačių įvairiausių, pačių gražiausių formų, tas Misa de Angelis, kuris skambės ir beatifikacijos iškilmiai, jis yra ypatingo grožio ir kai kas sako, bet jis toks liūdnas, jis visiškai neliūdnas, tas ypatingas Misa de Angelis Kyrijos, jis skelbia tą nugalėjimą, kuris yra nugalėjimas, paslėptas nugalėjimas. Mes tos pergalės labai dažnai nepastebim, bet jį užtikrinta, jį tikroji. Jį pasaulyje esanti pergalė, kurios plika akimi nepamatysi. Reikia įsižiūrėti. Tai kai tu skelbi šitą pergalę, ji ta pergalė yra subtili, ji sunkiai apčiuopiama, ji sunkiai pajuntama, bet ji tikra, ji užtikrinta. Įdomu tai, kad graikai, kai yra Y mūsiškė raidė, tai ta raidė graikiškai yra tariama kyrie, y. Ir iš tikrųjų mes sakom kyrie, todėl kad matom tą į raidę, bet jeigu skaitytume graikiškai, tai turėtume skaityti kyrie. Ir kai sakom viešpats graikiškai, tai jis yra kyrios. Man labai įspūdingai vokiečiai gėdantys kokias nors bišės, jie tiesiog sako kūrie. Na, kūrie nuo žodžio kūra, nuo žodžio rūpestis turbūt ir... Ir tas kūrija eleison man netgi kažkuo prasmingas, sakant, tu rūpintojėlį, tu besirūpinantis mumis, tu kuriam rūpime, tu kuris iš tikrųjų esi rūpestis mumis. Tai yra labai gražu, man atrodo, ir sakyti, kad šitas nugalėtojas yra besirūpinantis mumis, tiesiog jo tokia prigimtis, jis dėl mūsų, mes visą laiką sakom, dėl mūsų tapo žmogumi, dėl mūsų numirė, dėl mūsų prisikėlė, dėl mūsų įžengė į dangų, dėl mūsų atsiuntė šventąją dvasę. Linkiu, brangus Marijos radijo klausytojai, užbaigdama šitą laidą, skirtą apmąstymams apie Kyrie eleison šūkį, linkiu, kad šitas Kyrie eleison taptų tiesiog mūsų maldos dalimi. Kai mes sakom, kad turime vis kartoti kažkokį tai šūkį, kažkokį tai atodusį, kažkokį tai maldavimą, kodėl jis negalėtų tapti šitas graikiškas? Kyrie eleison arba Christe eleison, bet ne ta pasigailėjimo, ne ta liūdna gaida viešpatie pasigailėk, bet šita. Tu nugalėtojau, mes norime tau priklausyti, norėk mūsų. Linkiu, kad šitas supratimas, kad šita mintis lydėtų kiekvieną iš mūsų. Mes turim didelį nugalėtoją, kurio apglėpti galime daug ką gero nuveikti ir atsiskyrę nieko be jo negalime. Likite sveiki, brangūs Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Kyrie eleison.